to dnešní slovo má název Život a smrt apoštola Jakuba. Takže pro vás pozbuzení. Na úvod přečtu verš s Filipským 1.21. Vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. Tyhle slova napsal apoštol Pavel už několik let po smrti apoštola Jakuba, ale nějakým způsobem to napsal to apoštol Pavel a už několik let po smrti apoštola Jakuba, ale nějakým způsobem to vyjadřuje to, o čem si dnes mluvit, nebo vyjadřuje tu myšlenku toho života, který vedl apoštol Jakub. Na jednu stranu to chci vzít jako biblický téma, nechci tady přednášet o nějakém životopise nebo o nějakých Jakubových dobrých skutcích, to vůbec ne. Chci, aby to bylo kázání k oslavě Boha, i když to nebude na jeden ucelený text, ale postupně budeme procházet některé texty z Bible, které mluví o tom, jaký byl Jakub, co dělal, co prožíval, takový důležitý body v jeho životě si se u něj zastavíme. Možná na začátek by ještě bylo dobré si zrekapitulovat, o kterém Jakubovi budeme mluvit, protože Jakub to bylo velmi oblíbené jméno v novozákonní době, v době Pána Ježíše Krista. A nám se tam tak v Novém zákoně těch Jakubů prolíná několik. A tak bych rád řekl, o kterém budeme mluvit a který tam jsou ještě, o kterých prostě mluvit nebudeme. Takže dneska budeme mluvit o Jakubu Zebedeovi. Je to také Janův bratr, apoštol Pána Ježíše Krista. Také někdy se mu říká starší a větší, ale to už jsou takové přízviska, který mu dali lidé, v Biblii o tom není. A pak je také v Biblii zmíněn Jakub Alfeův, a to je taky apoštol, a jeden z 12, a také se mu říká mladší a menší, aby se to nepletlo. Takže jeden je starší a větší, a druhý je mladší a menší, ale to jsou jenom takové rozlišovací jména, nejsou to nějaké přezdívky. Biblia je Jakub Zebedeus, nebo Zebedeův, Jakub Alfeův, a pak ještě jeden Jakub, a to je bratr Pána Ježíše Krista, pozdější vedoucí církve v Jeruzalémě. A pro ně to rozlišovací jméno je Jakub Spravedlivý. Takže vlastně máme tři, ale možná, že v Biblii jsou i čtyři, ale o tom jednom už vůbec mluvit nebudeme, tam totiž je tam jenom jedna kratičká zmínka. A pak, aby se to ještě nepletlo, tak někdy ten Jakub Alfeův a Jakub bratr Pána Ježíše někdy bývají zamíňovány, protože se mluví o tom, že Jakub Alfeův je bratranec Pána Ježíše Krista, možná, a Jakub je ten spravedlivý, je bratr Pána Ježíše Krista, ale víme, že některé církve uznávají to, že Panna Marie byla Panna pořád, to znamená, že nemohla mít děti, to znamená, že nebyl bratr, ale asi to byl ten bratranec, a tak je to takový zamotaný. Vy jste se ztratili.
Já jsem se ztratil.
Jo.
Já jsem pohodil.
Já si myslím, že pro nás bude stačit, že budeme vědět, že jsou tihle tři, a budeme dneska mluvit o Jakubu Zebedeovýmu a nebudeme mluvit o tom Jakubovi Spravedlivému, který je pravděpodobně autorem té Jakubovy epištoly Bibli. Kdybyste vlastně pak si říkali, ale když on tady ten Jakub vůbec o té epištole nemluví, tak tuhle nenapsal Jakub Zebedeův, takže proto o ní mluvit nebudeme. Ale proto je tam těch Jakubů tolik, aby se to pletlo a aby jsme byli pozorní, když tu Bibli čteme, aby jsme si říkali, no jo, Jakub, ale který to vlastně ty Jakub je tady. Jako když třeba čteme v Galackým, že se apoštol Pavel setkal s Jakubem, Kefasem a Janem. Ale s kterým Jakubem vlastně? A pak zjistíte, že s tímhletím Jakubem Zebedeovým to asi nebylo, protože ten už byl v té době po smrti. Tak to jenom tak, až budete zase číst Bibli a bude tam nějaký Jakub, tak abyste si řekli, který to asi tak je. Jo, jo. A aby se to nepletlo, tak na to káže Jakub. To je dobrý, no. Tak se podíváme na povolání apoštola Jakuba. Podíváme se, jak je to zapsané v Matoušovi ve 4. kapitole. Přečteme si tam 18. až 22. verš. Když se procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondře, jak do moře vrhají kruhovou síť. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned opustili sítě a následovali ho. A když odtamtud poodešel, uviděl jiné dva bratry, Jakuba, syna Zebedeova a jeho bratra Jana. Jak v lodi se svým otcem Zebedem spravují své sítě. I povolali. Oni i hned opustili loď i svého otce a následovali ho. Matouš nám to tady krásně popsal, tak jako ve zkratce. Taky to tak na vás působí jako zvláštně, že tak jako Ježíš náhodou jde a náhodou vidí tyhle ty lidi a oni a náhodou na ně jako zavolá a oni jdou. Matouš měl nějaký záměr, s kterým to evangelium psal, a tak tam třeba nenapsal úplně všechny informace, které se v té době odehrály. A možná se stalo něco předtím. Možná už pán Ježíš tyhle ty rybáře znal, možná už o nich něco věděl. Kdybychom se třeba podívali do Lukášova evangelia, tak tam najdeme, že před tímhletím příběhem je zázračný rybolov, kdy Ježíš vidí Petra, který je celý zdrcený, protože celou noc lovil ryby a nic nechytil, a tak mu říká, hoď si jít na pravou stranu a chytíš množství ryb. A on to udělal a opravdu chytil množství ryb. A tak Jakub s Janem šli na pomoc, aby vytáhli všechny ty ryby na břeh. A pak říkali, kdo jsi? Petr dokonce poklek a řekl, já jsem člověk hříšný. Prostě to, že chytili množství ryb, je vedlo k tomu, že činili pokání. Říkali si, kdo to je? Toho budeme následovat. A když bychom zase četli Janovo evangelium, tak se dozvíme ještě pár informací navíc, co tomuhle příběhu, který nám tady popisuje Matouš, předcházelo. Píše se tam, že Jan, Jakubův bratr, byl učedníkem Jana Křtitele. A jednou Jan Křtitel vidí Ježíše a říká Janovi, hele, beránek Boží. A Jan jde a jde k Ježíšovi, ještě s jedním učedníkem, a říká mu, pane, kde bydlíš? Můžeme jít k tobě? A Ježíš říká, tak pojďte. A stráví s nimi celý den. Mluví o tom, mluví s nima, představuje se jim, zjišťuje, kdo jsou oni. A Jan tam přichází a nenechává si to pro sebe. Mluví o tom s Jakubem, se svým starším bratrem. A tak když takhle zkombinujeme ty texty dohromady, tak teprve získáváme nějaký ucelený obrázek, jak to povolání potom probíhalo a že předtím něco bylo a ještě předtím něco bylo a že byl nějaký čas, kdy ty bratři o tom spolu mohli mluvit a že možná i ten táta, který tady tak jako sedí smutnej na té lodi a vidí ty svý dva syny, jak odcházejí pryč, tak už asi taky o tom něco věděl. A možná, že tu firmu dokázali spolu zajistit, tu rybářskou firmu, o kterou se starali a už měli najaté nějaké učedníky, teda nějaké dělníky, kteří pak mohli zastat to, když Jakub a Jan odcházejí a stávají se učedníky Pána Ježíše Krista. Takže dozvídáme se z tohohle textu, že to byli rybáři, že měli, dneska bychom řekli živnost nebo rybářskou firmu, já nevím, jak bychom to nazvali, ale měli najaté nějaké učedníky, takže už to bylo nějaké podnikání, už byli známí, byla to nějaká větší firma. Tam žili, tam se narodili a i ta rodina očekávala, že budou v tomhletom řemesle pokračovat a že to možná je řemeslo, které se tam dědilo z generace na generaci, protože to rybářství bylo v této oblasti dávalo živobytí mnoha a mnoha rodinám. Ono je i zajímavé, že máme 12 apoštolů Pána Ježíše Krista a s největší pravděpodobností 11 byli rybáři. A nebo s rybářema byli ve velmi úzkém kontaktu. O jednom jediném bezpečně víme, že rybář nebyl. Víte, který? Byl celý správně. Ale představte si, že to byl bratr rybáře. A to máte za domácí úkol, už vás to nevím. Takže Ježíš je povolává a stávají se Ježíšovými učeníky a odcházejí s Pánem Ježíšem, aby zjistili, kdo Pán Ježíš je, aby s ním chodili, aby s ním trávili čas, aby byli s ním. A někdy to úplně nebylo jednoduché. Pán Ježíš musel ze začátku pracovat s nějakými charaktery a Jan a Jakub nebyli úplně ideální lidé, kteří by se mohli stát učitelem Pána Ježíše Krista. Hned na začátku čteme, že Pán Ježíš jim dal přezdívku, že jsou to synové hromu. To není úplně jako skvělá přezdívka. Nebo co byste si představili, kdyby vám někdo řekl, ty jsi syn hromu.
Hrom do police.
Hluční hrozně byli. A možná to bylo důležité, když byli ty rybáři, že jo? Potřebovali prostě zařvat, potřebovali seřvat ty své dělníky. To nedělej! Nebo pozor, aby tě neklepl tady to ráno, spadneš a utopíš se. Tam hodně fičel vítr na tom velkém jezeře a prostě museli být hluční a byli hluční. A synové hromu. Pán Ježíš s ním měl ještě jednu takovou skvělou zkušenost, kdy se to úplně hodí, že byli synové toho hromu. Můžeme se podívat do Lukáše, do 50. Takže Lukáš 9, 51. Stalo se, když se naplňovali dny, kdy měl být vzat vzhůru, že se pevně rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly, ti vyšli a vstoupili do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam jej nepřijali, protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to uviděli učeníci Jakub a Jan, řekli, pane, chceš, abychom přikázali ohni sestoupit z nebe a zahubit je, jako to učinil Eliáš? Obrátil se a pokáral je. Řekl, nevíte, jakého jste ducha. A šli do jiné vesnice. Tohle vidíme, že už je na sklonku Ježíšovy služby. A Jakub s Janem prostě řeknou takovouhle nepochopitelnou věc, nebo nám se to zdá nepochopitelná věc. Prostě Ježíše nepřijmou, tak řeknou, zavoláme oheň z nebe, on je tady všechny vyhubí. Nevíte, jakého jste ducha. No koho by to napadlo tohle to říct, když skoro 3 roky chodí s Pánem Ježíšem a vidí, co Pán Ježíš dělá. Viděj jeho lásku, viděj ty zázraky všechny, že naopak prostě křísí mrtvý, uzdravuje nemocný. A oni řeknou, dáme plamenomet a celý to tady sežehneme. synové hromu. Ale přesto je Pán Ježíš povolal. Přesto byl s nima. A teď ještě jsou takový, je taková zvláštní věc, že vlastně je 12 apoštolů. Ale vlastně z toho 3 jsou ještě něčím takový zvláštní a významný. A je to právě Jakub, Jan a Petr. Oni jsou totiž Ježíši, dalo by se říct, ještě trochu blíž než ty ostatní učeníci. Ježíš je prostě bral na některé místa, na které ostatní učeníky vůbec nebral. Vždycky to vypadalo tak jako zvláštně, že někam jde celý ten zástup a teď najednou Ježíš řekne, tak vy tady zůstaňte, vy tady budete hlídat a teď se mnou jde Petr, Jakub a Jan a šli a ty viděli, co Ježíš dělá. Například, když šel zkřísit Jairovu dceru. Všichni byli venku. Ježíš řekl, tady nikoho nechci. Byli tam teda rodiče. Můžeme se na to podívat. Do Marka 5:37. A nedovolil nikomu s ním jít, kromě Petra, Jakuba a Janova bratra. A Jakubova bratra Jana. Přišli do domu představeného synagogy a Ježíš viděl rozruch a ty, kteří velice plakali a hlučně naříkali, vešel a řekl jim, proč se rozrušujete a pláčete, to dítě nezemřelo, ale spí. I posmívali se mu, ale on všechny vyhnal a vzal sebou otce a matku dítěte, kteří byli s ním a vešel tam, kde bylo dítě. Uchopil ruku dítěte a řekl talitakum, což přeloženo znamená, děvče, říkám ti, vstaň. A děvče i hned vstalo. Takže tenhle ten zázrak, jak to Ježíš udělal, viděli rodiče toho dítěte a viděl to Jakub, Jan a Petr. A nikdo jiný z těch učeníků. Těmhle učeníkům nějakým způsobem se Ježíš věnoval víc než ostatní. Vkládá do nich víc. Možná byl před nimi nějaký velký úkol a potřeboval Ježíš, aby byli mnohem blíž jemu než ostatní učeníci. Když byl Ježíš proměněn nahoře, tak je to to samé. Učeníci zůstali dole pod horou, modlili se tam za nemocné a nahoru Tábor šli Petr, Jakub a Jan. A jenom oni viděli to proměnění. Jenom oni viděli, že najednou Ježíš byl proměněn a že rozmlouval s Mojžíšem a s Eliášem. A to není jako, že bychom si vyšli nahoru dřív. To byl minimálně celodenní výlet. Možná, že to mohlo být ještě, ta hora je tak vysoká, že to mohlo být ještě víc než jednodenní výlet. A pak, když šli zpátky, tak Ježíš říká, nikomu to neříkejte, co jste viděli. Nechte si to pro sebe, až budu oslaven. Takže znova těhle ty učeníci viděli něco víc, než těch 9 ostatních učeníků. Když se Ježíš modlil v Getsemanské zahradě, předtím, než byl ukřižován, můžeme se podívat do Marka, do 14:33, přišli do Getsemane a vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a začal se těsit a znepokojovat. Říká jim, má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte. Trochu poodešel, padal na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, tato hodina minula. Říkal, Abba, Otče, tobě je všechno možné, přenes tento kalich ode mne, ale ne, co chci já, ale co ty. A přišel a nalezl je spící. Říká Petrovi, Šimone, spíš? Nemohl si jedinou hodinu bdít? Takže znovu, teď už 11 učeníků, Jidáš už je pryč. Jidáš už zradil a šel pro vojáky. Takže 8 jich zůstává na něj na jednom místě a další 3 jdou s Ježíšem dál. Ježíš říká, modlete se mnou, teď je ta nejtěžší hodina. Odejde, aby se pomodlil. Mezitím učeníci usnou. Ale znovu to bylo něco, kde měli být svědkem něčeho, kde měli být Ježíše blíž než ty ostatní učeníci. Měli vidět něco, co tam ty třeba nemohli vidět, nebo já nevím, proč to tak je, ale Bible nám to přesně popisuje, že tyhle ty 3 učeníci byli Ježíšovi, že jim věnoval větší péči, že byli víc ní, že viděli věci, které ostatní učeníci neviděli. A ještě někdy měli zakázáno o tom mluvit. Ježíš říkal, řekněte to, až budu oslaven. Tady nerozuměli, co to je. Možná Ježíš chtěl povolat nějakým větším věcem. Možná si říkal, těmhle těm se budu víc věnovat a povolám je k něčemu velikému. Ale opravdu je to tak. Možná u Petra ano. Petr se stal hned po tom, co byl naplněn Duchem Svatým, tak se hned stal mluvčím apoštolů a vedoucím a hned jako první kázal a obracelo se mnoho lidí. A i vlastně Jan společně s ním hned u brány vzkřísili toho mrtvého a byli vyslýcháni před veleradou. I Jan vypadalo, a Bible popisuje, že se stal velkým vedoucím církvy a že to mnoho udělal. Ale co Jakub? Jak to, že mu Pán Ježíš věnoval tolik svýho času navíc? My o něm to tak málo víme. Potom, když byl Ježíš ukřižován, tak máme, nebo předtím, než byl ukřižován, tak ještě máme svědectví, že Petr šel za ním, že ho zapřel, dostal se na ten dvůr přes Jana, protože ten tam znal někoho z velekněžského dvora. Najednou, jako kdyby se tam Jakub ztratil. Najednou, jako kdyby tam nebyl. Ve skutcích máme o něm 2 zmínky. Jednu zmínku, že byl mezi apoštoly, když volili Matěje místo Jidáše. A pak najednou, až když umírá. Ale k čemu ho Ježíš povolal? Co bylo tím jeho úkolem, že do něj Ježíš tolik investoval? Že mu ukazoval věci, které jiní učeníci neviděli? Co bylo tím jeho velikým úkolem? Co bylo tím jeho velikým posláním, pro který ho Ježíš připravil? My nevíme. Tady je tak veliký, hluchý místo mezi 1. kapitolou a 12. kapitolou, že my vlastně vůbec nevíme, co ten Jakub dělal. A proto jsou tady možnosti, jak si to nějak přibarvit a jak o něm mluvit. A tak podle nějaké teorie Jakub se sebral a odjel do Španělska, tam byl misionářem. Ale moc lidí se tam prý neobrátilo, tak se zase se zlou vrátil zpátky do Jeruzaléma. Ale to se mi zdá zvláštní. A nebo byl někde jinde? A nebo byl v Jeruzalémě? A nebo se připravoval na svůj velký úkol? Já jsem vám ještě zamlčil jednu věc a teď se k tomu vrátíme. Co vlastně se stalo ještě za Ježíšova života? Víte, oni ty rodiče Zebedejovi to neměli úplně jednoduchý. Oni opustili tu firmu, oni opustili to rybářství. A ona to byla asi dřina pracovat na tom jezeře a lovit ty ryby. Ale myslím si, že se jim dařilo a že se měli celkově dobře a že to, že prostě prosperovali a měli se dobře a najednou kluci odešli a vzdali se toho svého dobře zajištěného života v tom rybářství. Stali se Ježíšovými učedníky a ty rodiče se tak koukali a říkali, co bude z těch kluků. My tady makáme, rybářství už třeba tolik neprosperuje, nebo prosperuje, ale co bude z těch kluků? Vzdali se svýho života toho pohodlí, co tady měli. Ty chodí s Ježíšem, vedou ten kočovný život. Nic moc si nevydělají. Co bude? Můžeme se podívat do Matouše do 20. kapitoly. Do 20. verše. Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových. To bylo zvláštní. Učeníci už spolu chodili, trávili spolu ten čas s Pánem Ježíšem a najednou z ničeho nic se tam objevuje jejich máma, máma Jakuba a Jana a přijde přímo k Ježíši a říká, mám prosbu. Přišla se svými syny a kladila se mu a o něco ho žádala. On jí řekl, co chceš? Řekla mu, ustanov, aby ve tvém království tito dva moji synové usedli, jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici. Ježíš odpověděl, nevíte, co žádáte. Můžete pít kalich, který mám pít já? Řekli mu, můžeme. Řekl jim, můj kalich sice pít budete, ale není mou věcí, abych dal někomu usednout po mé pravici a po mé levici, neboť tam usednout ti, pro které je připraven, pro které je to připraveno od mého otce. A když to uslyšelo těch 10, rozhořčili se na ty dva bratry. Prostě když se řeklo, Ježíš je mesiáš, Ježíš je budoucí mesiáš, tak to znamenalo, že on obnoví Davidovo království. Že prostě získá znovu celé to rozsáhlé území, které měl král David ve svém království a usedne na svůj trůn. A tak to chápali všichni, i mnozí učedníci to tak chápali, že prostě bude nějaký boj a že ty svrhnou tu římskou vládu. Teď dokonce apoštol Petr, ještě když Ježíše odváděli z Getsemanské zahrady, tak měl u sebe meč, protože si pořád myslel, budeme bojovat. Tohle jsou jen nějaké přípravy. To, co nám Ježíš říká, to jsou nějaké přípravy, až bude to království. My budeme bojovat. A i ta matka to takhle brala. A říkala, ty kluci šli, ty kluci ho poslechli, oni se stali těma učedníkama. Ale opustili ten dobrý flek. Možná bych se měla přimluvit, až se Ježíš stane králem nad Izraelem. Že by ty moji kluci mohli být Ježíšovými tajemníky. Jeden by byl po pravý straně, druhý by byl po levý ruce. Že by mu pomáhali s tou vládou nad Izraelem. Děti David potřeboval spoustu pomocníků, aby spravoval tu velikou říši. A takhle to ty lidé chápali. A já se tý matce nedivím. Možná nám to teď zní divně. Ale ona tam přišla žádat o to, co si myslela, že bude normální. Koráče nevěděli, o čem mluví. Nevěděli, co znamená pití toho kalichu. Vypít ten Ježíšův kalich utrpení. A tak já si myslím, že Jakub žil v jeruzalémské církvi. Možná žil někde v nějakém okolí, ale celou dobu byl v církvi. Celou dobu tam tvrdě pracoval. A dělal to, čemu ho povolal Pán Ježíš, co mu ukázal Pán Ježíš. A to věrně dělal. Až do své smrti. A připravoval se na to, že ten den jednou nastane. A on byl vlastně první z apoštolů, který zemřel mučednickou smrtí. Nebyl to první mučedník, těch mučedníků v té době už bylo mnoho. Ale byl první z těch 12, a byl z 11, jeden zemřel přirozenou smrtí, ale byl první z těch 11, který podstoupil mučednickou smrt, který se právě píše v té 12. kapitole skutků. To je to druhé místo, kde se o Jakubovi Zebedeovi píše. V té době král Herodes vstáhl ruce, aby ublížil některým z církve. Janova bratra Jakuba zabil mečem. Jestliže počítáme to, že když ho Ježíš povolal, mu mohlo být takových 25 let, možná, nevíme. A několik bylo Janovi, nevíme. Nevíme, kolik bylo učedníkům let. Ale tak nějak, orientačně. Nějaký 3 roky chodil s Pánem Ježíšem, 3,5 roku. A tohleto se stalo před rokem 44 našeho letopočtu, protože pak Herodes zemřel v tomto roce 44. Takže to mohlo být tak po 10 letech po Ježíšově křižování a vzkříšení. Takže mu mohlo být tak 40 let. Možná ta máma tam ještě stála. Možná si říkala, co teď bude. Vypije ten kalich. Tradici se říká, že když Jakub šel na popraviště předtím, než byl sňat, takže uzdravil nějakého člověka z buny. Takže ještě cestou na popraviště uzdravoval nemocné. Můžeme tomu věřit, nemusíme tomu věřit, nevíme. Ale tím jeho velkým úkolem, a to, proč se mu Ježíš věnoval víc než ostatním, nebo proč se mu věnoval stejně tak jako Petrovi a Janovi, je, že měl před sebou velký a těžký úkol. Život je pro mě Kristus a smrt je zisk. A Jakub to plně naplnil. Protože jako první z apoštolů podstoupil mučednickou smrt a byl příkladem pro ostatní, kteří ho následovali. Ať už to bylo na kříži, nebo mečem, nebo roztrháním. Dalších 11 apoštolů potom položilo svůj život za Pána Ježíše Krista, aby vykryl ten kalich utrpení stejně jako jejich Pán. Dneska zrovna nejsme v zemi, kde by se umíralo učednickou smrtí. Ale jsou místa v Evropě, kde to tak stále je, kde lidé stále musí podstupovat smrt k oslavě Pána Ježíši Krista. A ale ten verš má dvě poloviny. Život je pro mě Kristus, smrt je zisk. Ale to, že život je Kristus, znamená, že Kristus je na prvním místě v celém našem životě. Že není nic, co bychom nebyli schopni Ježíšovi dát. Že není nic, co bychom mu nemohli vydat ve svém životě, když nás o to požádá. Když nám řekne, dej mi svoje bydlení, já tě povolávám k jiný službě. Zanech týhletý služby, já tě povolávám na jiné místo. Nech týhletý práce změní, já tě volám k něčemu jinému. Život je pro mě Kristus. Děláme to. Možná někdy ve svém životě slyším tyhle ty hlasy. A ono to není, že by se člověk rozhodnul z hodiny na hodinu nebo z minuty na minutu. Že by si řekl, aha, teď už špatným směrem, musím jít jinudy. Někdy je to dlouhodobý proces. Někdy ta změna není úplně jednoduchá. I ty bratři, když se rozhodli, že půjdou za Ježíšem, tak to nebylo, že by nechali toho tátu, aby si zařídil všechno sám. Ale museli se nějak rozhodnout, museli s ním o tom mluvit, museli tu živnost někomu zanechat a jít. A pak, když pro ně Ježíš přišel, tak řekli, jdeme. Byl to nějaký proces, kdy se rozhodovali a kdy Bůh něco měnil v jejich životech. A možná i k nám chce mluvit. A možná je důležitý, aby jsme si uvědomovali, že život je pro mě Kristus. Že On je na prvním místě. Možná nás povolává k tomu, aby jsme něco radikálního změnili v našem životě. Ale nebude to z hodiny na hodinu. Je to nějaký proces, ale je potřeba, aby ten hlas, který v nás zní, aby jsme mu dávali prostor, aby jsme šli do toho povolání, který Bůh má pro nás. Já si jsem třeba vědom toho, že když jsem 12 let budoval nějaký podnikání a nějakou firmu a Bůh mi řekne, nech to, předej to, mám pro tebe něco jiného. Půjdeš dělat něco jiného. Takže to třeba není věc, kterou udělám z hodiny na hodinu. Ale je to nějaký proces, který třeba trvá rok, protože člověk o tom musí přemýšlet, musí to zvažovat, musí opustit něco, v čem je mu třeba dobře a jít do něčeho neznámého. Ale když člověk žije, život je pro mě Kristus, tak nic pro něj není nemožného. Když ví, že to je Boží vůle v jeho životě. A když ví, že ho k tomu Bůh povolává. Já nevím, od jaký chvíle Jakub věděl, že to jeho povolání je, aby tímto tím způsobem oslavil Boha. Ale pravděpodobně to v té době před koncem života už věděl. A šel poslušnosti a v radosti. Smrt je pro mě zisk. Pavel to říká, zisk, smrt je pro mě zisk. A taky obětoval svůj život Pánu Ježíši Kristu. Možná teď nejsme na prahu smrti, ale možná jsme na prahu něčeho nového, co Bůh chce dělat v našem životě. Já bych se rád pomodlil za nás. Jestli k nám Bůh nějakým způsobem mluví, že je něco nového potřeba v našem životě. Aby jsme dali prostor tomu hlasu. Aby jsme to zvažovali a modlili se za to. Aby nám Bůh ukázal, jakým způsobem to chce v našem životě udělat. A nebál se dělat změnu, ke který nás on volá. Pane Bože svatý, děkuji ti za to, že ty s náma máš svůj plán. Pane, děkuji ti, že řídíš naše životy. Děkuji ti, že mluvíš do našich životů. Že nám zjevuješ svoji vůli. Pane, my ti chceme naslouchat. Pane, my chceme uhašovat hlas, který k nám mluví a který nás k něčemu vede. Možná je to malá věc, možná je to obrovská změna v našem životě. A já tě prosím, aby jsme neuhášeli ten hlas. Aby jsme ti naslouchali, aby jsme ti otvírali uši, aby jsme ti otvírali oči. Aby jsme vstoupili do věcí, které jsi připravil pro nás. Aby jsme oslavili tebe, tak jako tě oslavil Jakub. K věcem, ke kterým si ho povolal. Kéž známe teď svoje místo v církvi. Kéž známe teď svoje místo v tvým těle. A činíme to, čemu si nás povolal. Je tvý slávě, Pane. A modlím se, jestli je potřeba změna v našich životech. Aby si nám ty dal odvahu dokončit to dílo. Tvý slávě, Pane.